Datuk Yang di-Pertua, semasa sesi jelajah belanjawan ke kawasan perindustrian di seluruh Malaysia, isu utama yang dibangkitkan ialah keperluan menambah baik infrastruktur. Bagi meningkatkan daya saing industri, sukacita saya mengumumkan inisiatif seperti berikut. Pertama, RM100 juta ringgit bagi penyelenggaraan infrastruktur kawasan perindustrian. Kedua, RM42 juta ringgit di bawah program jendela bagi menambah baik kesaling hubungan internet di 25 kawasan perindustrian. Ketiga, pembangunan sebuah loji rawatan air di daerah Kubang Pasu bagi menyokong keperluan pelaburan projek zon ekonomi sempadan khas Kota Perdana di Bukit Kayu Hitam Kedah dan penduduk di kawasan tersebut. Dan keempat, RM45 juta ringgit diperuntukkan bagi memenuhi keperluan pembekalan air bagi sektor petrokimia yang tertumpu di zon perindustrian Gebeng. Kerajaan akan melaksanakan kemudahan Authorised Economic Operator atau AEO ini di peringkat nasional bertujuan mempermudah proses akreditasi AEO dan diperluas kepada pembekal perkhidmatan logistik dan operator gudang yang diluluskan. Selain itu, bagi menambah baik kecekapan perniagaan rentas sempadan dan meningkatkan produktiviti sektor logistik, Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan mengintegrasikan 43 agensi pengeluar permit dan lesen dagangan dalam platform AEO.